ก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสิ่งไม่เที่ยงนะก็เมื่อวานได้พูดถึงอุปมาที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงคนที่เป็นผู้มีความเห็นผิดแล้วก็กล่าวแบบอุปมามีความยึดถือแล้วก็พูดขัดกับความเป็นจริงรู้สึกจะพูดได้5อันใช่ไหมนะก็จริงๆมี6บางท่านคงรู้แหละบางท่านก็อาจจะไม่ได้ฟังนอกห้องนะเพราะว่าไปพูดนอกห้องนะก็มีอะไรบ้างมีลมไม่พัดก่อนนะอันนี้ก็คือลืมไปในตอนพูดนะมี6ลมจะไม่พัดโดยความจริงก็คือลมมันต้องพัดนั่นแหละแต่ว่าคนเห็นผิดเขาเกิดความยึดถืออย่างมั่นคงแน่นอนว่าลมจะต้องไม่พัดเขาว่าอย่างนี้นะนี่คือไม่รู้พูดได้ยังไงก็ไม่รู้ละก็เหมือนกับว่าฉันจะไม่ตายอย่างเงี้ยจะต้องอยู่ด้วยกันตลอดกาลนานเทินอย่างนี้แหละไม่รู้พูดได้ยังไงก็ไม่รู้และไม่รู้คิดได้ยังไงก็ไม่รู้คือเวลาทิฏฐิมันเกิดมันก็เป็นอย่างนั้นแหละนะอันที่หนึ่งคือลมจะไม่พัดอันที่สองน้ำไม่ไหลโดยธรรมชาติของน้ำมันก็ต้องไหลมันเป็นของไหลมันธรรมดาธรรมชาติอันที่สามคือหญิงมีครรภ์จะไม่คลอดคิดได้ยังไงก็ไม่รู้นะมีแต่ถ้าเราเห็นหญิงมีครรภ์เราก็ต้องถามว่าจะคลอดวันไหนได้กี่เดือนแล้วประมาณไหนจะคลอดประมาณนั้นนี่ตามความเป็นจริงคนทั่วไปก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิเขาก็เพี้ยนจากความเป็นจริงอุปมาก็คล้ายๆกับเห็นว่าหญิงมีครรภ์จะไม่คลอดอย่างแน่นอนอย่างนั้นแหละไม่รู้เห็นไปได้ยังไงนะดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วจะไม่ตกตกแล้วจะไม่ขึ้นพระจันทร์ขึ้นแล้วจะไม่ลงลงแล้วจะไม่ขึ้นแล้วก็สิ่งต่างๆจะมั่นคงอยู่ตลอดไปนี่ก็6อย่างด้วยกันนะอันนี้ฉะนั้นพระโสดาบันท่านก็แค่พูดตามเป็นจริงเท่านั้นเองก็คือมันเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นแหละส่วนท่านอาจจะรักจะชอบใจไม่ชอบใจนั้นอีกเรื่องหนึ่งคือไม่เอาเรื่องรักเรื่องชังมาพูดเป็นหลักเอาเรื่องความจริงเหตุผลของธรรมะมาพูดเป็นหลักสิ่งบางอย่างหน้าที่บางอย่างอาจจะไม่อยากทำแต่ว่าเอาเรื่องอยากไม่อยากวางไว้ส่วนที่จำเป็นหรือว่าที่ถูกต้องเป็นยังไงก็เอามาพูดอย่างนี้เขาเรียกว่าเข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรมอย่างเต็มที่หวังผลที่มาจากเหตุอย่างเต็มที่นะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าคนเห็นธรรมะเห็นธรรมแล้วเข้าใจธรรมะมาถึงธรรมะแล้วไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่กล่าวเรื่องว่ามันมีแต่ธรรมะมันมีแต่ธรรมะเห็นธรรมเข้าใจเห็นว่าอ๋อเหตุมันเป็นอย่างนี้ผลมันก็ย่อมเป็นอย่างนี้ผลมันก็แตกต่างกันไปเป็นเพราะเช่นนี้เช่นนี้เพราะเหตุมันแตกต่างกันไปนะความเห็นอย่างนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิที่เห็นทุกข์เห็นเหตุเกิดทุกข์เห็นที่มาของอันนี้นะคนแตกต่างกันก็เพราะเหตุเพราะปัจจัยแตกต่างกันเพราะเหตุอะไรหนอปัจจัยอะไรหนอจึงเกิดอันนี้ขึ้นมาส่วนจะรู้จากเหตุชัดเจนหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งแต่ในใจของท่านรู้แล้วที่ต่างกันนี้เพราะเหตุมันต่างอันนี้เขาเรียกว่าเห็นทุกข์เห็นแต่ยังเข้าไม่ถึงยังไม่ทะลุปลุกโปร่งยังไม่ชัดทั้งหมดผู้ที่ชัดทั้งหมดคือเป็นพระอรหันต์นะส่วนพระโสดาบันนี้ท่านเรียกว่าเห็นทุกข์รู้ทุกข์นะมีสัมมาทิฏฐิเป็นทิฏฐิสัมปันโนอย่างนี้นะครับทิฏฐิสัมปันโนซึ่งผู้ที่มีทิฏฐิสัมปันโนนี้ก็เป็นผู้ที่ไม่มีทางที่จะกลับไปทำเรื่องไม่ดีทำทุจริตอะไรต่างๆไม่มีทางที่จะตกไปอบายฉะนั้นพระพุทธเจ้า จึงเอากรณีนี้มาแสดงว่าเลิศกว่าสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิเลิศกว่าสมบัติของเทวดาเลิศกว่าความเป็นใหญ่ในแผ่นดินอะไรต่างๆความเป็นโสดาบันนี่เลิศที่เลิศนี้ไม่ใช่เพราะว่ามีนั่นมีนี่เยอะกว่าเขาแต่ที่เลิศกว่าเขาเพราะปิดอบายได้ไม่ตกอบายพระเจ้าจักรพรรดินี่เป็นผู้ทรงธรรมเมื่อตายจากความเป็นจักรพรรดิแล้วตายแล้วก็จะไปเกิดในเทวโลกในสวรรค์แต่ว่าพอสิ้นกรรมหมดกรรมไปสิ้นกรรมไปก็ยังไม่พ้นอบายยังสามารถตกอบายได้อีกเทวดาก็คล้ายๆกันนะเมื่อสิ้นบุญไปอะไรไปก็มีโอกาสตกอบายได้ส่วนผู้ที่เป็นพระโสดาบันแม้จะเป็นพระภิกษุไม่มีสมบัติอะไรมากมายอย่างพระเจ้าจักรพรรดิหรือเทวดาแค่บิณฑบาตเลี้ยงชีพไปวันๆแล้วก็ตายไปดีกว่าเพราะว่าปิดอบายนี่มันดีอย่างนี้นะที่ว่าดีมันดีอย่างนี้นะเพราะว่าเวลาตกอบายนี่มันลำบากเนื่องจากว่าอย่างเราลองคิดดูมนุษย์เรานี้เกิดมาด้วยคุณคือศีลพูดภาษาเราคือมีของเก่าดันไว้เพียบเลยยังมีโอกาสตกต่ำตั้งเยอะตั้งแยะนะโดยส่วนใหญ่ผู้ที่เป็นมนุษย์หลังจากตายแล้วส่วนใหญ่ก็ตกอบายกันนี่ขนาดมีของเก่าช่วยไว้ตั้งเยอะนะของเก่าคือสติสัมปชัญญะเก่าๆที่เป็นพื้นฐานของจิตไว้ถ้าไม่คบมิตรชั่วเกินไปอะไรเกินไปไม่ปล่อยจิตเกินไปนักก็ยังรู้ดีรู้ชั่วบ้างมีหิริโอตตัปปะนี่ขนาดมีของเก่าคอยช่วยไว้ยังพากันตกอบายแทบทั้งหมดนะแทบทั้งหมดเลยเยอะมากพระพุทธเจ้าอุปมาเหมือนกับแผ่นดินใหญ่เทียบกับฝุ่นในเล็บนะนะพวกที่ฝุ่นในเล็บนี่ก็คือพวกที่กลับมาเป็นมนุษย์อีกหรือว่าไปสู่สุคติโลกสวรรค์ส่วนแผ่นดินใหญ่นั้นก็คือมนุษย์ที่ตายแล้วก็ไปตกอบายเนี่ยมันหนักขนาดนี้ทีนี้ไม่ต้องพูดถึงสัตว์อบายที่ตายแล้วก็ค้างอยู่ในอบายตกอยู่ในอบายนั่นแหละต้องรับกรรมไปเรื่อยๆมันยากที่จะขึ้นมาเป็นมนุษย์ท่านจึงมีอุปมาสำหรับสัตว์อบายที่ตกอบายแล้วที่จะขึ้นมาเป็นมนุษย์ได้เนี่ยก็มีอุปมาเรื่องเต่าตาบอดนะมีเต่าตาบอดอยู่ในทะเล100ปีโผล่หัวขึ้นมาทีนึง100ปีโผล่หัวขึ้นมาทีนึงโผล่มาดูดอากาศนะทีนี้ก็มีบุรุษคนหนึ่งโยนห่วงลงไปในทะเลโยนห่วงพอคล้องคลอเต่าพอดีโยนห่วงลงไปในทะเลอันนึงทีนี้ลมก็พัดไปทางโน้นทางนี้ห่วงก็พัดไปพัดมาความเป็นไปได้หรือโอกาสที่เต่าตาบอดตัวนั้นน่ะนานๆ100ปีโผล่ขึ้นมาทีหนึ่งที่จะเข้าห่วงนั้นได้พอดีเป๊ะเลยเนี่ยอุปมาเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานที่ไปตกอบายแล้วเนี่ยจะมีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์อีกอย่างนี้นะอันนี้ถ้าอุปมาอย่างนี้เราก็จะเห็นได้ชัดว่ายากมากแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะพระพุทธเจ้าของเรานั้นเป็นสัพพัญญูฉะนั้นอุปมาก็ชัดเจนอยู่ในตัวแล้วอย่างถ้าเป็นมนุษย์เรานี่ยังง่ายกว่านั้นสักหน่อยหนึ่งถ้าพูดถึงนะถ้าจะเป็นมนุษย์อีกหรือจะไปสุคติโลกสวรรค์ก็ง่ายกว่านั้นหน่อยแต่ถ้าเป็นสัตว์อบายนี่ยากอย่างนั้นแหละเพราะว่ามันไม่มีสติสัมปชัญญะพอที่จะคิดช่วยเหลือตัวเองพอที่จะบังคับข่มใจพอที่จะมีหิริโอตตัปปะพอที่จะมีความอดทนต่อเรื่องโน้นเรื่องนี้นะซึ่งคุณธรรมพวกความอดทนพวกหิริโอตตัปปะพวกนี้นี่เองจะนำไปสู่สุคติโลกสวรรค์แต่สัตว์นี้มันไม่มีลองคิดดูกันแล้วกันมันไม่มีความเรื่องอดทนเรื่องอดกลั้นไม่มีเรื่องหิริโอตตัปปะซึ่งเป็นคุณธรรมต่างๆเหล่านี้ฉะนั้นพูดภาษาเราก็คล้ายๆกับว่าพอตกอบายแล้วก็ตกไปเพื่อรับผลของกรรมฝ่ายไม่ดีแทบจะ 100% เลยนะก็จะมีสัตว์พิเศษบางตัวหรือว่าสัตว์ที่เขามีคุณธรรมมีความดีเข้ามาบ้างเนื่องจากอุปนิสัยเก่าๆหรือได้ทำอะไรมาก็จะมีอุปนิสัยที่ มีดีบ้างแต่ว่าการจะเพิ่มพูนดีมันก็เป็นไปได้ยากมากอย่างนี้นะครับอันนี้ฉะนั้นการที่ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ได้พบคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ฟังเรื่องอริยสัจนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่สำคัญท่านจึงกล่าวถึงเรื่องการที่จะพยายามให้รู้อริยสัจพยายามฝึกอริยมรรคมีองค์8ให้ใช้ความพยายามให้เต็มที่นะอุปมาจะยากลำบากยังไงก็ต้องรีบทำไว้เรื่องนี้นะท่านอุปมาไว้ว่าสมมุติว่ามีคนคนหนึ่งมีบุรุษคนหนึ่งมาบอกกับเราว่ามาบอกกับเราว่าเดี๋ยวผมจะเอาหอกเนี่ยทิ่มคุณนะหนึ่งตอนเช้าก็100อันทิ่มเข้าไปตอนกลางวันก็100อันหอกเขาเรียกเป็นอันหรือหอกเรียกเป็นอะไรเล่มเป็นด้ามนะตอนเย็นก็100เล่มลมพูดเป็นเล่มนะนะหอกเอาหอกทิ่มก็สรุปแล้ว1วันเนี่ยจะทิ่ม300ครั้งน่ะ300เล่มก็คงใช้เล่มเดียวนั่นแหละทิ่มหลายครั้งนะทิ่ม300ครั้งใช้เวลา100ปีแต่ว่าจะให้รางวัลจะให้รางวัลคือทิ่มเรียบร้อยแล้วจะให้รางวัลให้รางวัลคือการรู้แจ้งอริยสัจนะพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าถ้าเรื่องเป็นอย่างนี้ขึ้นมาบุรุษที่เห็นประโยชน์แก่ตัวเองรู้ทราบชัดประโยชน์หรือมีปัญญารู้จักนี้ควรจะแลกเอาควรจะแลกเอานะพระองค์ก็บอกเหตุผลว่าทำไมควรจะแลกเพราะว่าการที่ถูกหอกทิ่มวันละ300เล่มเนี่ย100ปีนี่ยังไม่เท่าไหร่หรอกแล้วได้รู้อริยสัจมันก็จะจบเรื่องไปมันไม่เจ็บไม่ปวดอีกต่อไปแล้วถ้ารู้เรื่องอริยสัจเนี่ยแต่คนไม่รู้นี่อย่าว่าแต่วันละ300เลยไปเรื่อยๆนี่มันจะทุกข์ไปเรื่อยๆไม่มีจบไม่มีสิ้นนะแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสเรื่องว่าเพราะว่าการรู้อริยสัจนี้พระองค์ตรัสพร้อมกับสุขและโสมนัสไม่มีใครที่รู้อริยสัจแล้วจะเป็นทุกข์นะอย่างนี้เพราะว่าควรจะแลกถึงแม้จะทุกข์บ้างในตอนต้นเนี่ยควรจะแลกเอาถึงแม้จะลำบากจะเหน็ดเหนื่อยควรจะแลกเพราะเมื่อใดได้รู้เข้าใจอริยสัจแล้วความรู้ความเข้าใจอริยสัจนั้นจะมาพร้อมกับสุขและโสมนัสไม่มีใครเป็นทุกข์เพราะรู้อริยสัจควรจะแลกถ้าพูดภาษาเราง่ายๆก็คล้ายๆกับสมมุติเราอยากจะสบายภายหน้าก็ควรจะแลกความลำบากหรือว่าการฝึกตัวเองซึ่งอาจจะเหนื่อยบ้างในตอนเบื้องต้นนี้ควรจะแลกคล้ายๆกับเราจะต้องการทำงานบริษัทดีๆซึ่งเราอาจจะคิดว่านั่นคือความสุขซึ่งอันนี้เป็นอุปมาเป็นคำเปรียบเทียบแต่ว่าการจะทำงานบริษัทดีๆนั้นต้องผ่านการอบรมหรือผ่านการเรียนสัก 5-6 ปีในนี้และต้องเรียนให้ดีด้วยเหนื่อยด้วยอย่างนี้ถ้าคนเห็นประโยชน์ว่าเราเข้าบริษัทนี้แล้วทำงานมีเงินเดือนดีเลี้ยงตัวเองครอบครัวได้ไปตั้งหลายปีฉะนั้นเทียบกับความลำบาก6ปีนี้ก็ควรจะแลกเอาอย่างนี้ทำตรงนี้คล้ายๆกันนะอันนี้พระองค์ตรัสแบบอุปมาถ้าจะถูกหอกทิ่มสักวันละ300เป็นเวลา100ปีแล้วผลลัพธ์คือมีรางวัลให้คือการรู้แจ้งอริยสัจก็ควรจะรับเอาเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อเตือนใจสำหรับเราทั้งหลายที่ปฏิบัติบางคนก็ปฏิบัติก็ลำบากบ้างผิดบ้างถูกบ้างส่วนใหญ่จะผิดทีนี้บางคนก็ผิดมากก็ท้อใจไปเลยเนี่ยก็จะได้รู้จักว่าโอ้นี่ขนาดโดนหอกที่มวลละ300 100ปีนี่ควรจะเอาฉะนั้นไอ้ที่เราโดนมานี่มันหนักเท่านี้มั้ยเนี่ยเราก็จะเข้าใจชัดว่าถูกบ้างผิดบ้างเหนื่อยบ้างลำบากบ้างเนี่ยแต่ถ้าเพื่อจะรู้อริยสัจเนี่ยควรจะแลกเอาควรจะแลกเพราะว่าถ้าเข้าใจเรื่องอริยสัจแล้วก็ปฏิบัติถูกตามกิจในอริยสัจเมื่อไหร่ ก็จะประกอบไปด้วยสุขและโสมนัสไม่มีทุกข์นี่มันควรจะแลกอย่างนี้มันสบายแต่ถ้ายังปฏิบัติผิดต่ออริยสัจอยู่เนี่ยมันก็ไม่รู้เมื่อไหร่มันก็จะทุกข์ไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่รู้จะจบยังไงอะไรยังไงนี่อย่างนี้ฉะนั้นจะลำบากอย่างไรก็ควรจะแลกเอาเพื่อที่จะรู้เรื่องอริยสัจรู้ข้อปฏิบัติอะไรต่างๆให้ถูกต้องจึงต้องอดทนมาฟังเลยนะเนี่ยผมพูดไปเรื่อยก็บางคนก็โอ้ฟังมานานจนเบื่อแล้วอย่างเงี้ยฉะนั้นถ้ายังไม่เข้าใจเรื่องอริยสัจยังไม่ชัดเจนต้องฟังให้ได้ให้เข้าใจให้ได้จะเหนื่อยเท่าไหนก็ผมคงไม่ได้เอาหอกมาทิ่มใช่ไหมทีนี้สั่งให้ไปเดินจงกรมเดินอะไรก็ทำดูก่อนอย่ามาสงสัยอย่ามาเรื่องอะไรมากเพราะว่ายังไม่ถึงกับหอกทิ่มอะไรนะก็ทำทนไปก่อนผิดก็แก้เอาใหม่อะไรไปใหม่โอ้เดินอะไรโอ้ผิดอีกแล้วอาจารย์ทำไมไม่บอกอันที่ถูกไปเลยอะไรก็อาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้ซึ่งคนก็คิดกันได้ทำไมต้องให้ไปอย่างนี้ก่อนมันอย่างนี้มันอาจจะคิดไป108คนนอเนี่ยทำตรงนี้นะครับนี่เรื่องเกี่ยวกับอริยสัจจึงสำคัญอย่างนี้นะพระโสดาบันท่านก็เห็นอริยสัจนี่แหละนะครับทีนี้การจะรู้อริยสัจก็ต้องปฏิบัติให้มีวิชามีดวงตาข้อปฏิบัติอันนั้นก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการเป็นข้อปฏิบัติเป็นปฏิปทาทำให้เกิดดวงตาทำให้เกิดญาณทีนี้การจะมีอริยมรรคมีองค์8ก็ต้องมีข้อปฏิบัติปลีกย่อยและหลักธรรมอื่นๆมาเป็นตัวช่วยทีนี้มีผู้ต้องการอยากให้พูดเรื่องทานซึ่งเป็นหนึ่งในอนุปุพพิกถาซึ่งเหมาะสำหรับพวกคารวะเหมาะมากนะฉะนั้นเวลาที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่พวกคารวะทั้งหลายก่อนที่จะขึ้นไปสู่เรื่องอริยสัจนี้โดยส่วนใหญ่อันนี้ถ้าพูดถึงในพระไตรปิฎกท่านแสดงเรื่องเอาไว้ก็พระองค์ก็จะประกาศอนุปุพพิกถาก่อนนะทานกถาศีลกถาสักขกถากามาทีนวกถาเนกขัมมานิสังสกถาพอเข้าใจชัดพระองค์ทรงเห็นว่าจิตของผู้ฟังนั้นเป็นจิตที่อ่อนโยนเป็นจิตที่ไม่มีนิวรณ์ไม่มีมนทินเป็นจิตที่มีสมาธิเบิกบานตั้งมั่นแล้วพร้อมจะรับธรรมะพระองค์ก็ประกาศอริยสัจนะเขาก็เข้าใจชัดบางท่านก็ได้บรรลุเป็นโสดาบันมีธรรมจักษุอันปราศจากทุลีปราศจากมนทินขึ้นมาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาแต่บางคนก็ไม่ได้รู้แจ้งอริยสัจพระพุทธเจ้าประกาศไปแล้วเขาก็เข้าใจชัดธรรมะที่พระองค์แสดงนี้เหมือนกับหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดด้วยหวังว่าคนมีจักษุมีดวงตาดีจะเห็นได้ฉะนั้นเขาก็แสดงตนเป็นอุบาสกเนี่ยโดยส่วนใหญ่สำหรับพวกคารวะก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือแสดงอนุปุพพิกถาก่อนแล้วก็ประกาศอริยสัจอย่างนี้ทำนองนี้นะครับและเรื่องอนุปุพพิกถาเรื่องแรกก็คือเรื่องทานนะการประกาศเรื่องทานเรื่องศีลนี้ประกาศอะไรข้อนี้ก็คือสัมมาทิฏฐินั่นเองประกาศให้รู้จักว่าอะไรมันเป็นอะไรเหตุอะไรทำให้เกิดผลอย่างนี้อย่างนี้นะมีอะไรเป็นปัจจัยอันนี้จึงเกิดขึ้นอันนี้ก็คือประกาศเกี่ยวกับสัมมาทิฏฐิพอได้สัมมาทิฏฐิแล้วฟังต่อไปเรื่อยๆก็จะได้สัมมาสังกัปปะพอได้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะก็ได้หัวหน้าแล้วต่อไปก็ปฏิบัติได้ถ้าคนมีศีลดีพอสมควรจิตดีพอสมควรก็รับธรรมะได้เลยอย่างนี้ถ้าต้องการสูงกว่านั้นก็พื้นฐานดีแล้วก็ไปฝึกด้านจิตมันก็จะได้รับสูงขึ้นไปเรื่อยๆเป็นอริยะบุคคลชั้นอื่นๆทีนี้โดยทั่วไปคารวะที่ฟังธรรมะนี้ส่วนใหญ่จะค้างอยู่ที่โสดาบันเพราะว่ากำลังของจิตในด้านสมาธินั้นน้อยเกินไปไม่พอที่จะดันจิตขึ้นสูงกว่านี้ซึ่งก็อาจจะเพียงพอแล้วสำหรับพวกคารวะที่ท่านอาจจะพอใจเท่านั้นหรือมีบารมีเท่านั้นปัญญาเท่านั้นนะอันนี้พูดโดยส่วนใหญ่นะ พูดโดยส่วนใหญ่คฤหัสถ์ก็จะเป็นโสดาบันอริยบุคคลที่เป็นสกทาคามีก็มีบ้างอนาคามีก็น้อยลงหน่อยอรหันต์ก็มีแต่จำนวนน้อยมากอย่างนี้นะครับอันนี้ฉะนั้นพวกเราโดยทั่วไปที่เป็นคฤหัสถ์เนี่ยก็โดยส่วนใหญ่ก็ใช้หลักนี้กันนะใช้หลักที่พระพุทธเจ้าประกาศอนุปุพพิกถาเนี่ยเพื่อปรับสัมมาทิฏฐิแต่พวกเราโดยทั่วไปเวลาฟังเรื่องทานเรื่องศีลกลายเป็นสร้างตัณหาซึ่งผิดตั้งแต่ต้นแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะก็เลยจะพูดเรื่องทานให้ฟังเอาตามรีเควสใช่ไหมเนื่องจากได้พูดข้างนอกแล้วเอาให้พูดหน่อยก็เลยจะพูดนะเรื่องทานก็มีหลายๆแบบด้วยกันนะก็มีพูดในส่วนที่เป็นเรื่องของผลของทานที่ให้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นต่างๆนะมีคราวหนึ่งพวกอุบาสกอุบาสิกาชาวเมืองจำปานะเขาก็มาหาพระสารีบุตรว่าท่านสารีบุตรพวกกระผมเนี่ยไม่ได้ฟังธรรมะต่อหน้าพระศาสดามานานแล้วก็อยากจะขอฟังสักหน่อยหนึ่งนะพระสารีบุตรก็กล่าวว่างั้นให้พวกท่านมาในวันอุโบสถจะได้ฟังธรรมะต่อหน้าพระพุทธเจ้านะอย่างนี้ในวันอุโบสถพวกนี้ก็มาพวกชาวเมืองจำปานะมาพระสารีบุตรก็พาอุบาสกอุบาสิกาเหล่านี้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทีนี้พระสารีบุตรก็ถามเนื่องจากว่าพวกมาฟังนี้เป็นอุบาสกอุบาสิกาชาวเมืองก็ถามเพื่อให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมนั่นแหละท้าวสารีบุตรก็ถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกเทวดาชั้นต่างๆเนี่ยเพราะเหตุเพราะปัจจัยอะไรที่เทวดาเนี่ยมีชั้นต่างๆกันนะเพราะการให้ทานอย่างไรไม่มีผลมากไม่มีอานิสงส์มากให้ทานอย่างไรมีผลมากมีอานิสงส์มากอย่างนี้เป็นเรื่องของทานเป็นการแสดงข้อเท็จจริงพระพุทธองค์ก็ตรัสเรื่องนี้บุคคลบางคนในโลกนี้เนี่ยก็ให้ทานแต่ทานนั้นเป็นสิ่งที่มีผลน้อยอานิสงส์น้อยไม่มีผลมากไม่มีอานิสงส์มากบางพวกก็ให้ทานแล้วมีผลมากมีอานิสงส์มากอย่างไรพระองค์ก็แสดงแจกออกมาเป็น7จำพวก7จำพวกพวกที่1คือพวกให้ทานด้วยความหวังในผลของทานมีความติดข้องยึดถือในผลของทานมีความคิดในการสั่งสมมีความคิดว่าด้วยการให้ทานอย่างนี้เราก็จะได้เป็นผู้เสวยผลของทานที่ตนได้ให้ไว้แล้วพวกมีความคิดอย่างนี้นะหลักๆ ก็คือมีความหวังในผลของทานว่าทานนั้นเป็นของมีผลฉะนั้นพอคิดอย่างนี้เขาก็หวังตัวผลของเขาของทานก็ความเข้าใจความรู้ว่าทานที่ให้แล้วเป็นของมีผลนี่เป็นความรู้ที่ถูกต้องแต่เนื่องจากคนนี้เขามีตัณหาโผล่เข้ามาคือหวังในผลของมันคือเขาก็รู้แหละว่ามันมีผลแต่หวังในผลของทานมีความติดข้องอยู่ในผลว่าผลนี้จะต้องเป็นของเรามีความติดข้องอยู่ในผลของทานนะและเป็นผู้ที่หวังผลของทานมีความติดข้องในผลของทานเป็นผู้ที่คิดในแง่สั่งสมทานเอาไว้สั่งสมบารมีสั่งสมบุญสั่งสมอะไรต่อมีอะไรให้เราเป็นผู้มีบุญมีกุศลมีโน่นมีนี่นะสั่งสมทานเป็นผู้ที่มีความคิดในแง่ที่ว่าเมื่อเราให้ทานแล้วเราก็จะเป็นผู้ได้รับผลของทานนี้แล้วก็ให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายานต่างๆให้อย่างนี้เมื่อผลของทานนี้เกิดขึ้นก็จะได้เป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกานะฉะนั้นทานที่พวกเราให้ผลนี้บางทานก็มีผลมากมีอานิสงส์มากมันไม่เกี่ยวกับตัวทานตัววัตถุแต่เกี่ยวกับด้านจิตมันจะกักเอาไว้ด้านจิตมันจะกักเอาไว้นะเพราะตัวบุญจริงๆนี้ เป็นสิ่งที่เกิดในจิตตัวบุญจริงๆเนี่ยมันจะใหญ่ไม่ใหญ่มันอยู่ที่จิตมันเกิดที่จิตส่วนตัววัตถุเนี่ยมันเป็นเหตุเฉยๆฉะนั้นทานนี้จึงเป็นแค่บุญยกิริยาวัตถุไม่ใช่บุญบุญนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เกิดในจิตนะเขาจึงบอกทานนี้เป็นบุญยกิริยาวัตถุแต่หลังๆนี้เรามาสอนทานเป็นบุญเลยซึ่งผิดนะทานนี้เป็นบุญยกิริยาวัตถุเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดบุญนะอย่างนี้ต้องอธิบายให้ถูกนะหลังๆมานี้ชักอธิบายเพี้ยนไปอย่างเช่นเอาบุญไปไว้ที่ภัตตาหารอย่างนี้เป็นต้นเวลาถวายภัตตาหารพระก็ได้บุญอย่างนี้และบางทีบางคนหนักกว่านั้นเอาบุญไปไว้ที่ภัตตาหารที่พระฉันด้วยนะก็ไปนั่งจ้องพระจ้องจับผิดพระว่างั้นเถอะจริงๆเป็นบาปตั้งแต่จ้องพระแล้วมันไม่เป็นบุญเลยนะเนี่ยไม่มีสละไม่มีอะไรเลยคือไม่คิดสละแล้วตอนนั้นน่ะคือคิดว่าพระจ้องฉันน่ะจึงจะเป็นบุญนี้คือมิจฉาทิฏฐิอย่างแรงเลยบุญเนี่ยไปอยู่ที่ภัตตาหารเห็นมั้ยโดยความจริงถ้าเราเรียนธรรมะมาบุญอยู่ที่ไหนบุญเกิดที่จิตเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยซึ่งทานเนี่ยก็เป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดบุญได้ถ้ามีสัมมาทิฏฐิมีความเข้าใจถูกต้องมีความสละอะไรเงี้ยมันก็เข้าใจก็เกิดบุญแต่บางคนบุญไปอยู่ที่ภัตตาหารไปอยู่ที่อาหารแหละพอไปอยู่ที่อาหารทีนี้บางคนยังเจาะจงหนักกว่านั้นอีกอาหารที่พระฉันด้วยนะถ้าพระไม่ฉันก็ไม่เป็นบุญนะนั่นก็ไปจ้องจับผิดพระนั่นเองนี่เห็นไหมพอใจแคบก็ชักจะบาปเต็มที่เลยทีนี้ถ้าพระไม่ฉันก็ยิ่งจิตเศร้าหมองอีกอะไรอีกนี่ก็กิเลสท่วมไปเลยตอนนี้มันมาเพราะอะไรกิเลสเหล่านี้มาจากมิจฉาทิฏฐิไปเอาบุญไว้ที่อาหารแต่จริงๆวัตถุมันก็เป็นวัตถุนะมันไม่ได้บุญนะคนละอันกันก็เหมือนบางคนเนี่ยสมมติไปสร้างพระพุทธรูปอย่างนี้คิดจะสร้างพระพุทธรูปการที่จะคิดจะสร้างพระพุทธรูปเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าหรือเป็นที่สักการะบูชาแก่คนอื่นเป็นประโยชน์อันนี้เป็นบุญและความคิดอันนี้เป็นบุญแต่ทีนี้บางคนหนักเลยเถิดไปไอ้ที่คิดอย่างนี้มันเป็นบุญแล้วนะทีนี้พอไปสร้างพระก็ต้องพยายามสร้างให้เสร็จเพราะว่าเอาบุญเนี่ยไปไว้ที่ก้อนอิฐถ้าสร้างไม่เสร็จมันไม่ได้บุญไงกลัวสร้างพระได้แขนพระมาเนี่ยหรือว่าได้คอพระได้เศียรพระมาตัวพระยังไม่เสร็จไม่ยังไม่ได้บุญต้องพยายามสร้างให้เสร็จอะไรก็ไปขวนขวายทำเหนื่อยแทบล้มแทบตายต้องอย่างนี้เท่านั้นจึงถูกอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิพอมิจฉาทิฏฐินี่เป็นที่มาของความห่วงใยกังวลเป็นที่มาของอันนั้นจึงจะเป็นบุญต้องเสริมอันนี้ต้องใส่อันนี้ใส่หัวใจพระต้องนู่นต้องนี่ต้องโน่นต้องนั่นนี่มีแต่อกุศลทั้งนั้นน่ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นเพราะมันเห็นผิดนึกว่าบุญอยู่ที่ก้อนอิฐนึกว่าบุญอยู่ที่ทองนึกว่าบุญอยู่ที่สีเหลืองต้องเหลืองจึงจะดีจึงจะพระสวยงามอย่างนี้นี่มีแต่อกุศลทั้งนั้นน่ะทำไมบุญจึงเกิดน้อยขนาดนั้นเพราะมีมิจฉาทิฏฐิเห็นไหมน่ะมิจฉาทิฏฐิอันตรายเยอะนะพระพุทธเจ้าจึงสอนทานก่อนก็เพื่อให้มีสัมมาทิฏฐิเรื่องทานเนี่ยต้องเข้าใจหลังๆมานี่ชักจะเพี้ยนไปมากเมืองไทยเราเนี่ยขนาดเรียนธรรมะปฏิบัติกรรมฐานก็ยังเพี้ยนกันไม่รู้จะเพี้ยนยังไงแถมอยากบรรลุด้วยนะขนาดแค่เรื่องทานยังไม่ผ่านเลยยังไม่ต้องพูดถึงบรรลุหรอกนะต้องแค่ความเข้าใจเรื่องทานยังเพี้ยนไปจนเพี้ยนมากแล้วแค่เอาบุญบางคนเอาบุญไปไว้ที่ตรงโน้นตรงนี้เอาบุญไปไว้ที่คนชอบบ้างอะไรบ้างคนถูกใจไม่ถูกใจจึงดีไม่ดีเนี่ยมันก็ผิดไปหมดเลยอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้เนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องทานเรื่องผลอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เพื่อปรับสัมมาทิฏฐิอันนี้แหละให้เห็นชัดเนี่ยพอเราค่อยๆฟังแล้วก็เกิดความรู้เข้าใจแม้แต่เป็นเทวดาเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ได้เทวดาก็คือก้อนทุกข์นั่นแหละตัวทุกข์ที่หน้าตาเทวดาแตกต่างกันสมบัติแตกต่างกันอายุต่างกันชั้นต่างกันนี้ก็เพราะบุญต่างกันคือเหตุต่างกันนี่นี่เป็นกลุ่มที่หนึ่งให้ทานพูดถึงเรื่องทานบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานเพราะมีความหวังผลมีความติดข้องกับผลของทานมีเจตนาที่จะสะสมทาน สะสมบุญสะสมกุศลและมีความคิดว่าด้วยการให้ทานนี้เราก็จะได้เสวยผลของทานโดยส่วนใหญ่เมืองเราสอนกันแต่อย่างนี้อันนี้ถ้าได้ผลสูงสุดจะเป็นสวรรค์ชั้นจาตุมอย่างนี้นะแต่แน่นอนแหละเมื่อสิ้นกรรมไปสิ้นบุญไปแล้วก็เป็นผู้ที่สิ้นฤทธิ์สิ้นยศไปก็กลับมาเป็นอย่างนี้อีกอย่างนี้ก็ธรรมดาเพราะว่าสวรรค์มันก็มีโทษพระองค์ก็ประกาศครบถ้วนนะเห็นไหมประกาศเรื่องทานและผลของทานแล้วก็บอกอายุเสร็จสับเลยว่าเนี่ยอายุของชั้นนี้มีเท่านี้เท่านี้เสร็จแล้วก็ตายเนี่ยแสดงโทษถ้าฟังเข้าใจครบถ้วนกระบวนความตรงนี้จะเกิดอะไรครับจะเกิดสัมมาสังกัปปะคือเนกขัมมะสังกัปปะอย่างนี้พอเข้าใจไหมเนี่ยถ้าฟังเป็นนะฟังเป็นจะเกิดอันนี้ก็คือฟังแล้วเข้าใจชัดตามที่พระพุทธองค์ต้องการสื่อสารนะทีนี้พระองค์สื่อสารไปกับคนที่อย่างอุบาสกชาวเมืองนี้เขาก็เข้าใจแต่พวกเรามาฟังทีหลังไม่รู้จะเข้าใจเพี้ยนไปยังไงก็ไม่รู้นะก็มันเวลาต่างกันคนต่างกันความรู้ต่างกันมันก็อาจจะเพี้ยนไปฉะนั้นจึงต้องเข้าใจกรอบไว้ก่อนเสมอทีเดียวนะหลักการปฏิบัติเนี่ยต้องเข้าใจแม่นๆนะจะให้ทานรักษาศีลได้บุญอะไรขนาดไหนนี้เขาก็เพื่อให้เห็นโทษของกามคุณให้เห็นโทษว่ากามคุณเนี่ยมันยังมีข้อเสียข้อด้อยอยู่มีความจำกัดอยู่ด้วยกฎเกณฑ์ธรรมชาตินั่นแหละเพื่ออะไรเพื่อให้คิดจะออกจากมันอย่างนี้นะครับต่อมากลุ่มที่สองบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้คิดเหมือนพวกที่หนึ่งแต่ว่ามีความคิดว่าการให้ทานนี้เป็นสิ่งดีงามเป็นของดีเป็นบุญเป็นกุศลการให้ทานนี้ฉะนั้นพวกนี้เริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นมีความรู้มากขึ้นการให้ทานนี้เป็นของดีเขาก็ให้ทานพวกนี้เมื่อผลของทานให้ผลจะไปเกิดเป็นเทวดาชั้นดาวดึงชั้นดาวดึงจะเป็นอย่างเงี้ยนะพวกที่ทำความดีเพราะเป็นความดีเนี่ยพวกเท้าสักกะพวกอะไรเงี้ยจะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นนะทำสาธารณประโยชน์เพราะว่าเขาเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นความดีนะดูแลพ่อดูแลแม่เพราะเขาเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นความดีเขาก็พยายามทำความดีเขาก็ไปเกิดเป็นเทวดาดาวดึงนะตักบาตรพระเพราะเห็นว่าอันนี้เป็นสิ่งดีงามเป็นสิ่งถูกต้องพระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นสิ่งดีเราก็ทำสิ่งดีงามพวกนี้จะเป็นเทวดาดาวดึงฉะนั้นพวกไปเทวดาดาวดึงจะค่อนข้างเยอะเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยนอกจากจาตุมแล้วพวกดาวดึงเนี่ยถ้าเราอ่านในพระไตรปิฎกเนี่ยส่วนใหญ่จะไปเกิดดาวดึงกันเพราะว่ารักดีเขาทำอันนี้เพราะอันนี้มันดีฉะนั้นเวลาตายนี่พวกนี้จะเวลาเรื่องเขาบอกตายแล้วไปเกิดดาวดึงอยู่เรื่อยอันนี้เพราะตามหลักการนั่นเองตามหลักนะตามหลักนะเป็นเพราะเหตุที่ไปนี้ไม่ได้ไปได้ลอยที่เกิดนี้ไม่ได้มาลอยๆเกิดเพราะเหตุและไปดาวดึงนั้นเมื่อสิ้นบุญสิ้นยศสิ้นอายุก็เหมือนเดิมตกมาเหมือนเดิมนะต่อมาอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้คิดแบบดาวดึงแล้วไม่ได้คิดแบบพวกแรกที่ว่าจะสั่งสมผลของบุญเพื่อที่ตนเองจะได้รับผลเนี่ยไม่ได้คิดอย่างนั้นไม่ได้คิดเรื่องการทำบุญนั้นเป็นความดีแต่คิดถึงการทำบุญนั้นเป็นสิ่งที่ปู่ย่าตายายหรือเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษทำกันมาแล้วเราควรจะรักษาประเพณีรักษาระเบียบไว้นะไม่ให้การให้ทานเนี่ยมันหายไปอะไรไปนะเป็นของที่บรรพบุรุษต่างๆเขาทำกันมาเราก็ทำนะเนี่ยเขารักษากันมาเราก็ทำตามประเพณีตามที่บรรพบุรุษท่านทำกันมาแต่โบราณรักษาไว้นะอันนี้จิตก็เริ่มกว้างขวางขึ้นอีกต่อไปนะเป็นการรักษาระเบียบแบบแผนประเพณีเป็นการรักษากฎรักษาระเบียบทำอะไรต่างๆนี้แม้ตัวเองจะไม่อยากทำหรือว่าอะไรบ้างเนี่ยแต่ว่าเพื่อรักษาประเพณีรักษาความเรียบร้อยในด้านอะไรต่อมีอะไรต่างๆนี้ใจก็จะกว้างออกไปอีกนะเหมือนเรามีกฎมีระเบียบเราก็รักษากฎรักษาระเบียบเพื่อเอาไว้แก่ลูกหลานหรือว่า เพราะว่ามันเป็นสิ่งดีงามไม่ใช่มีประโยชน์แก่เราผู้เดียวแต่ว่ามันมีประโยชน์ต่อคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นบางทีเราอาจจะข้ามจุดนี้ไปแล้วแต่ว่าเพื่อรักษาไว้ในแง่ที่ว่าคนอื่นเขายังเด็กกว่านี้หรือว่ายังปัญญาน้อยกว่านี้เขาจะได้เอาสิ่งเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ต่อไปนะเป็นช่วยตัวดึงจิตให้เกิดนั่นเกิดนี่อะไรต่างๆไม่ได้เพื่อได้บุญหรอกแต่รักษาไว้เป็นแบบแผนรักษาไว้เพื่อลูกหลานบ้างเพื่อคนอื่นจะได้เห็นบ้างอะไรบ้างนะอันนี้ก็จะใจก็จะกว้างขึ้นมาอีกพวกนี้เวลาตายก็จะไปเกิดที่สวรรค์ชั้นยามานะพวกนี้ก็เลื่อนชั้นมาอีกนะถ้าท่านสังเกตดูจะเห็นว่าบุญเนี่ยจะใหญ่ขึ้นทุกวันทุกวันหมายถึงใจมันจะกว้างขึ้นนะความกว้างเป็นลักษณะของบุญซึ่งกว้างที่สุดไม่มีอะไรมากั้นขวางเพื่อตัวตนเลยก็คือสัมมาทิฏฐินี่แหละเพียงแต่ว่าอันนี้คนนี้ยังไม่มีสัมมาทิฏฐิเต็มที่ยังถูกวางกรอบอยู่พวกแรกก็จะใจแคบเพื่อตัวเองสั่งสมบุญเพื่อตนนี่ใจแคบมากแต่ก็ยังดีหน่อยยังเห็นว่าทานให้มีผลนะก็ยังไม่มีฌานทิฏฐิทีเดียวแต่ใจแคบพวกที่สองก็เริ่มกว้างขึ้นทำดีเพราะมันดีนะพวกที่สองก็กว้างขึ้นพวกที่สามก็กว้างขึ้นนะนะต้องดูก่อนต้องดูว่ามีสัมมาทิฏฐิมาวางข้างหน้าไหมต้องมีต้องเข้าใจพวกนี้ก่อนนะอันนี้เราอย่าเพิ่งเอาไปเกี่ยวกับเรื่องอื่นต้องเข้าใจในแง่ว่าทานเนี่ยเป็นคำสอนในแง่ทางพุทธเราคำสอนในแง่ทางพุทธเนี่ยคำสอนในแง่ทางพุทธพวกทานพวกศีลนี้เป็นตัวปรับสัมมาทิฏฐิทีนี้ต้องเข้าใจว่าเอาพวกนั้นน่ะเขาเป็นทางพุทธไหมเขามีสัมมาทิฏฐิอะไรพวกนี้ไหมเข้าใจไหมโลกมันเป็นอย่างนี้เองทีนี้เพื่อจะเข้าใจว่าโลกมันเป็นเช่นนั้นเองคนมีความแตกต่างกันทำไมจึงมีเทวดามีอะไรต่อมีอะไรเพราะมีเหตุมาต่างกันทำไมจึงมีคนรวยคนจนก็เพราะมีเหตุต่างกันคือให้ทานต่างแบบกันรักษาศีลต่างแบบกันคือคำสอนเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยให้มีสัมมาทิฏฐินั่นเองทีนี้ต้องไปดูทางเขาว่าเขานี่นับถือพุทธไหมแล้วว่าจะเป็นไปเพื่อสัมมาทิฏฐิไหมอย่างเงี้ยต้องไปเช็คดูก่อนนะเราจะเอาทุกอันมาอธิบายทางพุทธไม่ได้นะทำตรงนี้คือคำสอนทางพุทธเรานี้มีลักษณะพิเศษคือเป็นคำสอนที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในแง่พ้นทุกข์อย่างนี้ไม่เอาไว้ใช้ในแง่อธิบายอะไรทั่วไปที่อธิบายต่างๆนี้อธิบายเพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิว่ามันเป็นเช่นนั้นเองนะคือเราอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนนี้จึงรวยทำไมคนนี้จึงจนทำไมคนนี้ปัญญามากคนนี้ปัญญาน้อยท่านก็มาแจกให้ดูว่าบางคนที่มีปัญญามากเพราะสมัยก่อนนี้เคยสอบถามสมณพราหมณ์ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลพอเราฟังอย่างนี้เราก็ไม่งงอ๋อมันเป็นเช่นนั้นบางคนนี้ไม่เคยเข้าไปหาสมณพราหมณ์ไม่เคยสอบถามอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลทำตามเข้าไปซื่อบื้อไปเรื่อยพอเกิดมาก็เป็นคนปัญญาน้อยอย่างนี้เราจึงเข้าใจทำนองนี้จึงเป็นคำสอนที่แจกแจงเพื่อให้เห็นพอเห็นชัดก็เกิดสัมมาทิฏฐิและผลที่ตามมาก็คือสัมมาสังกัปปะคิดจะออกจากอันนี้อย่างนี้พอเข้าใจไหมครับฉะนั้นท่านจะมีสอนไว้ครบถ้วนทีเดียวแม้แต่เทวดาท่านก็มีสอนเรื่องอายุเทวดาอะไรเทวดาอย่างนี้พอเราฟังจบครบถ้วนเราก็จะเข้าใจชัดว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองพอเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้เองมันก็ไม่น่าอัศจรรย์แล้วก็คิดจะออกฉะนั้นพวกที่ยังไม่เข้าใจชัดก็จะคิดว่าอันนี้น่าเอาอยู่นี่มันก็ผิดอยู่นะทำตรงนี้นะครับถึงชั้นยามาแล้วชั้นยามานะถ้าสังเกตดูวิธีคิดเนี่ยใจก็กว้างไปเรื่อยๆนะต่อมาอีกกลุ่มหนึ่งบุคคลบางกลุ่มก็ไม่ได้คิดเหมือน3กลุ่มนั้นนะก็คิดไปที่พระภิกษุคิดไปที่ผู้อื่นว่าเอ๊พระหรือว่าสมณพราหมณ์เนี่ยท่านไม่ได้หุงหาอาหารกินเองส่วนเรานี่หุงหาได้เป็นผู้ที่ไปทำกสิกรรมทำนาพวกท่านไม่มีที่ทำมาหากินไม่มีอะไรต่างๆการที่เราไม่ให้ท่านนี้เป็นเรื่องไม่สมควรเราควรจะให้ท่านเพราะว่าท่านนี้ไม่ได้หุงหากินเองท่านแค่เดินมาขอมาบิณฑบาตเราก็ควรจะให้เพราะเราหุงหา กินได้นะนี่ก็เป็นเรื่องของหน้าที่คือตัวเองมีหน้าที่อย่างนี้อีกขั้นนึงไม่ได้หุงหาฉะนั้นก็คนไหนมีอะไรต่างๆที่ตัวเองมีทำอะไรได้ก็ควรจะให้คนอื่นไปถ้าไม่ให้ก็ตัวเองทำอันนี้ได้ตั้งเยอะแล้วไม่ให้คนอื่นที่เขาทำไม่ได้ก็ไม่เหมาะสมนะฉะนั้นเหมาะสมก็คือท่านไม่มีอาหารนะเพราะว่าท่านไม่ได้หุงกินเองฉะนั้นในเรื่องนี้เราหุงกินเองได้ก็ควรจะช่วยท่านเพราะเรามีความสามารถในแง่นี้ส่วนท่านอาจจะมีความสามารถในแง่อื่นเช่นเรียนธรรมะแล้วมาสอนอันนั้นก็เป็นหน้าที่ของท่านแต่ท่านไม่มีข้อบัญญัติหรือว่าไม่มีให้ไปหุงกินเองไม่ได้ไปทำหากินนี่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่ของแต่ละคนไปคนนี้มีหน้าที่อย่างนี้ก็ช่วยเหลือคนอื่นในหน้าที่ของตัวเองที่ตัวเองมีความสามารถอย่างนี้ก็จะคิดอีกแบบหนึ่งไปแต่อันนี้พูดเน้นเฉพาะเรื่องทานแต่ถ้าเป็นเรื่องแนวคิดเดียวกันเนี่ยถ้าเราเข้าใจเราก็จะรู้จักว่าอ๋อเป็นเรื่องหน้าที่เป็นเรื่องที่ตัวเองทำมาหากินได้ส่วนพระเนี่ยทำมาหากินไม่ได้ฉะนั้นไม่ให้ท่านไม่ถวายทานนี้ไม่ควรอย่างนี้ทำนองนี้นะสมมติว่าเรามีอันนี้ตั้งเยอะแต่ว่าคนนั้นเขามีน้อยหาไม่ได้การให้นี่ก็เป็นเรื่องเหมาะสมเพราะว่าเรามีอ่ะอย่างนี้ทำนองนี้เป็นเรื่องพูดถึงความเหมาะสมพูดถึงคนอื่นแต่ว่าเทียบกับตัวเองที่ตัวเองมีความสามารถให้อย่างนี้ถ้าคิดทำนองนี้แล้วให้ทานผลทานนั้นให้ผลคนนั้นก็จะไปเกิดเป็นเทวดาชั้นดุสิตนะฉะนั้นดุสิตนี้จะออกแนวทำนองเหตุผลนี่พอเข้าใจไหมทำไมดุสิตเขาจึงเป็นนักปฏิบัติธรรมก็เพราะอย่างนี้แหละเขาแบ่งหน้าที่แบ่งเหตุผลได้ชัดเจนนะก็เราหาหุงหากินได้ก็พระเอ้าก็ไม่ดูแลกันแล้วจะให้ทำไงก็ท่านก็ต้องดูแลเราในแง่นี้เราก็ดูแลท่านในแง่นี้แต่ตอนนี้พูดถึงประเด็นให้ทานอยู่ทีนี้เราเป็นพ่อเป็นแม่อาบน้ำร้อนมาก่อนจนน้ำร้อนลวกมาหลายรอบแล้วไม่แนะนำลูกไม่สอนลูกแล้วจะให้ไปยังไงมันก็ต้องสอนกันอะไรกันมันก็เรื่องปกตินี่แหละอย่างนี้ก็คือเป็นการประเด็นเรื่องหน้าที่ต่างๆอย่างนี้เพราะการกระทำแตกต่างกันเช่นนี้การเกิดในที่ต่างกันก็มีขึ้นมาการยอมรับต่างกันก็มีขึ้นอายุต่างกันก็มีขึ้นสมบัติต่างกันก็มีขึ้นจนถึงเทพชั้นต่างๆก็มีขึ้นนี่ก็จะเริ่มเห็นชัดเห็นไหมเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐินะแต่ก็มีอายุจำกัดอีกนั่นแหละพอตายแล้วก็กลับมาเป็นอย่างนี้อีกนะครับนี้ก็เป็นพวกที่สี่นะพวกที่สี่นะต่อมาพวกที่ห้าพวกที่ห้าพวกที่ห้านี้ก็จะคิดเลยเถิดไปคิดเลยเถิดไปนอกจากหน้าที่แล้วยังคิดออกไปถึงคนที่ดีมากๆจะทำตามอย่างคนที่ดีมากๆนะพวกนี้คิดว่าเราจะจำแนกแจกทานหรือให้ทานเหมือนกับคนโน้นๆที่เขาทำกันมาแล้วเช่นเรานึกถึงนางวิสาขาอย่างนี้นางวิสาขานี่เป็นเลิศในทางจำแนกแจกทานเราก็ทำตามตัวอย่างนั้นพระโพธิสัตว์ท่านให้ไม่มีจำกัดเลยส่วนเรานั้นก็มีความสามารถเท่าไหร่ก็ให้เท่านั้นแหละแต่ว่าเหมือนกับท่านนะคิดออกไปถึงคนที่ดีมากๆเป็นคนพิเศษพิเศษหน่อยอันนี้ถ้าคิดทำนองนี้ตายไปแล้วจะไปเกิดเป็นเทวดาชั้นนิมมานรตีนะเห็นนางวิสาขาไหมอย่างนี้นะทำนองนี้นะครับทำไมเวลาคิดถึงอันดีมากๆออกไปคนที่ดีมากๆเนี่ยมันจะมีความอ่อนน้อมมากและใจจะกว้างและจะเป็นประโยชน์แก่คนทั่วไปมากเพราะว่าคนเหล่านั้นที่เขาทำเขาจะเป็นประโยชน์ทั่วไปแก่ชนอื่นๆและจะทำให้พวกศาสนาก็ดีอะไรก็ดีคุณงามความดีมันแผ่กว้างได้มากอย่างนี้นะฉะนั้นพวกที่เป็นสัมมาทิฏฐิพวกที่ดีๆเนี่ยเกิดขึ้นมาหนึ่งคนในโลกนี่นะเขาจะช่วยคนได้เยอะพวกนี้นะเขาจะทำตามคนที่มีสัมมาทิฏฐิอย่างนั้นแหละตอนนี้กำลังพูดถึงทานอยู่ก็คนที่เขาเชื่อเรื่องทานให้แล้วมีผลแล้วเขาก็ทำยิ่งใหญ่นี้เขาก็ช่วยคนได้มากอะไรมากทำให้ศาสนาอยู่ยั่งยืนนานแล้วก็เป็นประโยชน์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคนอื่นก็ได้มา เก็บผลประโยชน์ต่างๆเหมือนก็เหมือนที่พวกเราได้รับผลประโยชน์นี้ก็เพราะมีบรรพบุรุษที่คิดอย่างนี้อยู่ก็ช่วยกันทำนะเป็นสาธารณะอะไรอย่างนี้แต่ว่าจะมีเฉพาะบางคนไม่ใช่คนทั่วไปแต่คนแบบนี้จะเป็นคนพิเศษแต่ว่าช่วยคนได้เยอะทำให้ศาสนาอยู่ยาวมานะอย่างนี้ทำตรงนี้ฉะนั้นคนที่ช่วยให้ศาสนาอยู่ยาวนี้มีจำนวนน้อยคนแต่ว่าช่วยคนได้มากส่วนพวกโดยทั่วไปก็จะคิดเพื่อประโยชน์แก่ตนอะไรตนเองอะไรพวกนี้ก็พื้นๆน่ะพวกนั้นส่วนคนที่ไม่พื้นๆเนี่ยน้อยคนแต่ว่าช่วยคนเยอะนะอย่างนี้ทำนองนี้นี่ก็เมื่อทำทานทำนองนี้คิดทำนองนี้ก็เมื่อเกิดก็จะไปเกิดชั้นนิมมานรตินะนี่นะครับพวกนี้ก็จะจิตมาข้างนอกอยู่ต่อมาชั้นที่6ชั้นที่6พวกชั้นที่6เป็นต้นไปเนี่ยจะคิดเข้ามาข้างในตัวเองอันนี้ก็จะสูงกว่าฉะนั้นถ้าต้องการสูงจริงๆก็คือคิดเข้ามาข้างในนี่แหละจะได้ทุกชั้นไปอันนี้พูดถึงระดับจำกัดระดับได้สูงสุดมีจำกัดหมายถึงว่าถ้าคนได้อันสูงแล้วปรารถนาจะไปชั้นต่ำนี่สบายอยู่ที่ต้องการแล้วแต่ถ้าคนให้ทานอย่างนี้แล้วปรารถนาสูงกว่านี้จะไม่ได้เพราะข้อจำกัดของบุญส่วนคนบุญเยอะนี่ไม่มีข้อจำกัดแหละปรารถนาไปตรงไหนก็ได้อย่างนี้ทำตรงนี้นะอย่างบางคนปรารถนาทำทานแล้วหวังผลแต่ปรารถนาไปดุสิตอย่างนี้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะข้อจำกัดของบุญตัวเองข้อจำกัดของบุญตัวเองให้ทานเท่าไหร่ก็ไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะข้อจำกัดของบุญตัวเองที่ตัวเองจำกัดไว้ที่ให้ตัวเองจะได้รับผลของทานให้จะจำกัดได้ถึงจาตุมฉะนั้นต้องเกิดอยู่แถวจาตุมหรือไม่ก็เป็นมนุษย์อย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้มันเป็นเรื่องเหตุปัจจัยนะเหตุมันจำกัดผลมันก็ต้องจำกัดมันเป็นเรื่องธรรมดาพื้นฐานทั่วไปเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยต่อไปพวกที่6พวกที่6ก็คิดว่าด้วยการให้ทานนี้จะทำให้เกิดความผ่องใสของจิตนะเวลาให้ทานเนี่ยทำให้จิตเกิดความผ่องใสเกิดสุขและโสมนัสอย่างนี้ถ้าคิดอย่างนี้แล้วให้ทานพวกนี้ก็จะไปเกิดชั้นปรนิมมิตวะสวัตตีนะเนี่ยอย่างนี้ครบ6ชั้นแล้วนะครับจะมีอีกพวกหนึ่งเป็นพวกสุดท้ายอันนี้พูดกรณีไปเกิดพวกสุดท้ายก็คือให้ทานด้วยคิดในแง่ที่จะปรุงแต่งจิตเป็นสังขารสำหรับปรุงแต่งจิตเพื่อเอาจิตนี้ไปใช้งานต่อไปฝึกสมาธิต่อไปเพราะว่าถ้าไม่ให้ทานมันจะเกิดบริโภคเกิดอะไรต่อมีอะไรต่างๆเขาเรียกว่าให้ทานเพื่อปรุงแต่งจิตหรือปรับจิตพวกนี้ผลของทานนี้ก็จะให้เขาไปเกิดที่พรหมโลกนะพวกนี้นี่กรณีที่ทานให้ผลฉะนั้นทานก็ให้ผลได้ตั้งแต่เทวดาชั้นต้นจนกระทั่งถึงพรหมโลกได้หมดอยู่ที่ความคิดของผู้ให้ที่แตกต่างอย่างนี้นะครับนี้ก็มีความแตกต่างกันก็เนื่องจากเหตุมันต่างผลก็เลยต่างกันอย่างนี้แต่ถ้าเป็นอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้จะไม่เข้า7ข้อนี้อริยสาวกในพระธรรมวินัยอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ที่ประกอบด้วยจาคะสัมปทามีจิตที่เป็นไปในการให้ทานจะมีคำขยายบอกว่าอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้มีจิตปราศจากมนทินคือความตระหนี่เคยอ่านไหมแน่มีจิตปราศจากมนทินคือความตระหนี่คือไม่หวงแหนไม่มีความหวงแหนหมายถึงว่าก็ของมีแต่ไม่หวงแหนฉะนั้นตัวถ้าตัวเองไม่ได้ใช้หรือหมดประโยชน์สำหรับตัวเองเขาก็ไม่หวงไว้เพื่อตัวเองพอไม่หวงไว้ตัวเองก็ต้องให้คนอื่นไปเป็นเรื่องบังคับเพราะไม่ได้หวงแหนฉะนั้นที่ให้นี้เพราะถูกบังคับด้วยปัจจัยคือหมายถึงว่าก็ตัวเองไม่ได้ใช้ก็ไม่รู้จะเอาไว้ทำไมก็ไม่ได้หวงแหนน่ะเพราะว่าที่เราไม่ได้ใช้แล้วเราเอาไว้เพราะเราหวงแหนทีนี้อริยสาวกนี้ปราศจากมนทินคือความตระหนี่ไม่มีความหวงแหนยินดีในการแจกทานยินดีอยู่เสมอถ้าไม่ได้ใช้แล้วก็พร้อมจะให้เสมอคือเป็นนิสัยไปเลยไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะให้ผลแก่ตัวเองจะปรับจิตจะอะไรไม่มีเนี่ยอย่างนี้นะเป็นผู้ ยินดีต่อการขอมีฝ่ามืออันชุ่มพร้อมที่จะให้ท่านก็แสดงขึ้นมาเป็นลักษณะของอริยสาวกในธรรมวินัยนี้นะฉะนั้นลักษณะสมบัติของตนของอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้จึงมีคล้ายๆกับเป็นสมบัติสาธารณะทั่วไปแก่คนที่มีศีลหมายถึงว่าสมบัติที่ตัวเองมีความรู้สึกเหมือนกับเท่ากับของคนอื่นพร้อมจะให้ทุกคนที่มีศีลไม่ใช่ให้ทุกคนหรอกหมายถึงว่าคนบางคนท่านมีปัญญานะก็รู้ว่าคนนี้นิสัยไม่ดีเอาไปแล้วเกิดโทษท่านก็ไม่ให้แต่ว่าสำหรับคนที่มีศีลแล้วท่านถือว่าสมบัติของท่านนี้เสมอกับคนนั้นคือหมายถึงมีหลายเจ้าของท่านก็เป็นเพียงผู้ที่เอามาใช้ทีนี้ถ้าไม่จำเป็นต้องใช้ก็ให้คนอื่นได้เสมอทีเดียวนะอย่างนี้ทำนองนี้นะเวลาท่านขยายความนะท่านจึงขยายความว่าอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ที่ปราศจากมลทินคือความตระหนี่ไม่มีความหวงแหนเป็นผู้มีฝ่ามืออันชุ่มก็หมายถึงแบมืออยู่เสมอก็พร้อมมือเปียกอ่ะก็ให้ของจนมือเปียกอย่างเงี้ยแต่พวกเรามันกำมือไม่มีฝ่ามือมีแต่กำปั้นนะอย่างเงี้ยส่วนอริยสาวกท่านคล้ายๆอย่างเงี้ยคือบ้านของท่านเปิดไว้เสมออยู่แล้วทีนี้เปิดออกดูค่ะถ้าของจำเป็นแน่นอนก็ท่านก็เอาไว้ใช้ใช่ไหมแต่ทีนี้อันไหนไม่จำเป็นมันเป็นเรื่องบังคับว่าท่านไม่ได้หวงแหนเนี่ยไม่ได้หวงแหนถ้ามันไม่จำเป็นก็แน่นอนอยู่แล้วท่านก็ต้องหาวิธีให้แก่คนที่เหมาะสมอะไรต่างๆฉะนั้นการให้นี้จึงเป็นเรื่องเนื่องจากท่านไม่หวงแหนอย่างนี้นี่เป็นแบบอริยสาวกนี้จึงมีความต่างกันเยอะแยะไปหมดอริยสาวกนี่ก็จะนิพพานเป็นไปเพื่อนิพพานเห็นไหมมีหลายกลุ่มอย่างนี้ทำนองนี้มีความแตกต่างกันเรื่องของทานก็เลยเป็นเรื่องที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิเกิดความเข้าใจผลที่แตกต่างมาจากเหตุที่ต่างกันแม้แต่ทานบุญที่เกิดจากทานก็มีความต่างกันตามความคิดความเห็นของแต่ละคนอย่างนี้พวกเราโดยทั่วไปในเมืองไทยเราส่วนใหญ่อยู่ข้อไหนครับเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ข้อหนึ่งชักจะไปไม่ถึงไหนเลยนะเนี่ยแต่ก็ดีกว่าไม่ให้เลยนะแต่ก็ดีกว่าไม่ให้แต่ว่าอันนี้ก็แสดงถึงความเห็นหรือสัมมาทิฏฐิของเราค่อนข้างน้อยมากอยู่ขั้นที่หนึ่งเลยยังไม่ถึงขั้นลำดับที่จะเป็นปัจจัยปรุงแต่งจิตหรืออะไรต่างๆหรือว่าเพื่อที่จะชำระมลทินคือความตระหนี่เข้าไม่ถึงเลยนะฉะนั้นถ้าเข้าถึงจริงๆก็ต้องเป็นแนวอริยสาวกนั่นแหละที่ถูกจริงๆหมายความว่าถ้าเป็นแนวอริยสาวกแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ไปก็ย่อมสามารถเกิดที่ไหนก็ได้ในนี้คือคนสมบัติสูงกว่านี่ก็เอาอันไหนก็ได้แต่คนน้อยเนี่ยจะเอาสูงไม่ได้อย่างนี้ทำนองนี้นะครับนี้ก็ไม่มีเรื่องผิดเรื่องถูกหรอกเป็นเรื่องของเหตุมันเป็นอย่างนี้ผลก็ย่อมเป็นอย่างนี้นะให้ทานเพราะหวังผลของทานติดข้องในผลของทานต้องการสั่งสมผลของทานให้ด้วยคิดว่าด้วยการให้อย่างนี้เราก็จะได้รับผลของทานนั้นอย่างนี้จะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นจาตุมให้ด้วยคิดว่าการให้นี้เป็นความดีเป็นของดีเราก็ให้นี้เกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงให้ด้วยคิดว่าอันนี้เป็นจารีตเป็นประเพณีเป็นสิ่งที่ปู่ย่าตายายทำกันมาฉะนั้นเราจะรักษาไว้เพื่อลูกเพื่อหลานหรือว่าเพื่อคนที่เขาจะได้รับประโยชน์ต่อสิ่งนี้ต่อไปนี้เกิดบนสวรรค์ชั้นยามาต่อมาคิดในแง่ตัวเองมีความสามารถทำหน้าที่อย่างนี้อย่างนี้หุงหาอาหารได้ส่วนพระภิกษุหรือสมณพราหมณ์ท่านหุงหาอาหารไม่ได้ถ้าไม่ดูแลท่านไม่ให้ท่านเป็นเรื่องไม่สมควรก็ให้อันนี้เกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตนะคิดว่าบุคคลผู้ยิ่งใหญ่เช่นพระโพธิสัตว์นางวิสาขาหรือครูคนโน้นคนนี้ที่ท่านได้บำเพ็ญทานจำแนกแจกทานก็มีมากแล้วเราจะทำตามอย่างท่านเหล่านั้นอันนี้เกิดในสวรรค์ชั้นนิมมานรดีนะให้ทานด้วยคิดว่าจะทำจิตให้เลื่อมใสผ่องใสมีสุขโสมนัสเกิดขึ้นเกิดบนสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตตีให้ทานด้วยคิดว่า จะเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตปรับจิตให้มีกำลังเพิ่มขึ้นอันนี้เกิดในพรหมโลกนะอย่างนี้อันนี้ก็คือแนวเวียนว่ายตายเกิดส่วนถ้าเป็นแนวอริยสาวกอันนี้ออกนอกแนวแล้วนะก็เป็นการให้ทานเหมือนกันแต่ออกนอกแนววนเวียนว่ายตายเกิดแล้วจะเป็นการให้ทานในแง่ที่เป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลสต่างๆเพื่อเจริญองค์มรรคส่วนที่แสดงแจกแจงรายละเอียดอย่างนี้ก็เพื่อให้ได้ฟังแล้วก็มีสัมมาทิฏฐิรู้ว่าเนี่ยไอ้เทวดานี่ก็คือก้อนทุกข์อุปทานขันธ์5นี่เองที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะมีเหตุต่างกันคือให้ทานแบบนี้ผลก็เลยเป็นอย่างนี้ให้ทานแบบนี้ผลก็เลยเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเวลาอ่านในพระสูตรเนี่ยเวลาที่พระพุทธเจ้าตรัสพระองค์จึงเพราะเหตุอะไรอันนี้จึงมีขึ้นเหตุอะไรหนอแลเทวดาจึงมีชั้นจาตุมมีอะไรต่างกันอย่างไรจึงเกิดอันนี้ขึ้นอันนี้แสดงถึงสัมมาทิฏฐินั่นเองก็คือเรื่องปฏิจจสมุปบาทนะผมจึงให้ท่านทั้งหลายพยายามพิจารณาอะไรก็ได้ให้มาลงที่ปฏิจจสมุปบาทเพราะจะได้สัมมาทิฏฐิและเห็นธรรมแม้แต่เรื่องทานแม้แต่เรื่องอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ให้เอามาลงที่ปฏิจจสมุปบาทนะให้เอามาลงที่นี่จะไม่ผิดแต่ถ้าไปลงที่อื่นบางทีมันผิดไงเขาไม่ลงปฏิจจสมุปบาทเช่นที่เราสอนเรื่องทานกันอะไรกันแทนที่จะได้สัมมาทิฏฐิเข้าใจเรื่องไม่มีตัวตนเห็นทุกข์คิดจะออกจากทุกข์ที่ไหนได้อยากจะเป็นเทวดาแถมอยากแล้วยังผิดอีกอยากจะเป็นชั้นดุสิตแต่ว่าหวังผลมันจะได้เป็นไหมเนี่ยผิดอันไปเองนะอย่างนี้เนี่ยมันไม่ถึงหรอกเพราะว่าถ้าหวังผลเนี่ยมันจะได้สูงสุดชั้นจาตุมอย่างนี้ก็อยู่แถวต้นไม้อยู่แถวเจดีย์กำแพงศาลกำแพงศาลพระภูมิอะไรก็ว่าไปอยู่แถวนั้นอย่างนี้อันนี้ก็แล้วแต่ถ้าเป็นอริยสาวกก็จะต่างจากเขาอริยสาวกนี้จะต่างกันแล้วนะอริยสาวกนี่เป็นพวกเห็นทุกข์แล้วก็เป็นพวกที่คิดจะออกแล้วฉะนั้นการให้ทานของเขาจึงเป็นอีกแบบหนึ่งคือมีใจปราศจากมนทินคือความตระหนี่ก็คือไม่หวงแหนนั่นเองไม่เราไม่หวงอ่ะคำว่าไม่หวงก็หมายถึงว่าเอ้าก็เราจำเป็นต้องใช้เราก็ใช้แต่เราไม่ได้หวงนะถ้ามีอย่างนาฬิกาเนี่ยสมมติเราไม่หวงขึ้นมาเนี่ยแล้วมีการหนึ่งที่ใหม่กว่านี้อันนี้เราก็ต้องให้คนอื่นไปไม่ใช่มันเก่ามันอะไรแต่ว่าพอดีมันไม่ได้หวงอ่ะมันไม่ได้ใช้แล้วก็มันก็มีอันอื่นแล้วให้ได้ใช้แล้วเราก็ให้คนอื่นไปแต่ถ้าเป็นคนหวงเนี่ยไออันใหม่มาไว้อันเก่ามันก็มีค่าเยอะเพราะว่าคนนั้นให้มาคนนี้ให้มาแม้มันเป็นเครื่องเตือนใจโอ้โหเป็นเครื่องระลึกถึงก็วางไว้ทีนี้บ้านก็เป็นที่เก็บนาฬิกาอันนี้จะเรียกหวงอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ไม่ใช่แนวอริยสาวกฉะนั้นแนวอริยสาวกนี่มีแนวโน้มว่าจะไม่เหลืออะไรเลยมีแนวโน้มแหละมีแนวโน้มมันจะไม่เหลือเลยคือก็จะเหลืออันที่จำเป็นนั่นแหละอันจำเป็นเหลืออะไรบ้างก็ถ้าจำเป็นต้องมีสามีไว้ขับรถให้ก็จะเหลืออยู่สามีแต่พอหมดประโยชน์แล้วก็จะหมดอีกแล้วเนี่ยเป็นหมดเป็นอย่างๆไปฉะนั้นแนวอริยสาวกนี้ท้ายที่สุดคือจะไม่เหลือนั่นเองฉะนั้นจะออกแนวทำนองนี้นะครับแต่เรื่องจำเป็นก็อย่างที่ผมบอกแล้วไม่ใช่ว่าจะทิ้งได้ทั้งหมดเรื่องปัจจัยเรื่องหน้าที่เนี่ยเป็นเรื่องที่ละได้โดยการทำให้ถูกกิเลสมันละได้หลายแบบนะกิเลสเนี่ยไม่ใช่ละได้โดยทิ้งอย่างเดียวไม่ใช่ละได้โดยหนีไม่ใช่ละได้โดยสละหรือโดยงดเว้นอย่างเดียวกิเลสนี้ละได้ด้วยการใช้สอยก็มีต้องใช้สอยต้องเอามาใช้จึงจะหมดกิเลสถ้าไม่เอามาใช้ไม่คิดจะใช้จะไม่หมดกิเลสเช่นอาหารเนี่ยต้องคิดว่าจะกินยังไงให้มันถูกต้องต้องพิจารณาในการกินถ้าคิดว่าเออไม่อยากจะกินจำเป็นต้องกินอย่างเงี้ยมันไม่เกิดประโยชน์ละกิเลสไม่ได้เพราะว่ามันผิดอยู่มันไม่เกี่ยวกับอยากไม่อยากมันเกี่ยวกับว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นฉะนั้นเราต้องรู้จักเรื่องนี้พอรู้จักเรื่องนี้แล้วก็เอามาใช้เป็นปัจจัยพระพุทธเจ้าจึงให้ใส่ใจให้ถูกต้องแล้วใช้สอยปัจจัยเพราะว่ากิเลสอันนี้ละได้โดยการใช้สอยนะกิเลสละได้โดยการใช้หมายถึง มีมันแล้วเอามันมาใช้จึงจะหมดกิเลสถ้าไม่เอามาใช้จะไม่หมดกิเลสอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับมีนั่นมีนี่ต้องเอามาใช้จึงจะหมดกิเลสนี่มันมีหลายแบบในการละกิเลสเนี่ยบางคนคำว่าละกิเลสก็หมายถึงต้องหนีอย่างเดียวจึงจะหมดกิเลสเขาว่าไปนะบางการละปริโภทนี่บางคนละปริโภทคือหนีมันเขาว่าแต่ที่จริงการละปริโภทมันก็มีหลายแบบเหมือนกันการละปริโภทโดยการไปจัดการให้มันเรียบร้อยจึงจะละได้ไม่อย่างนั้นละไม่ออกเรื่องบางเรื่องเนี่ยโดยเฉพาะหน้าที่ของตนโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับวิบากที่ผูกกันมาเช่นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันจนกระทั่งเป็นสามีภรรยากันนี่ถ้าไม่คุยกันให้เรียบร้อยไม่ทำหน้าที่ของตนให้ถูกเนี่ยมันละปริโภทไม่ได้อันนี้เป็นธรรมชาตินะอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเราทำหน้าที่ของเราดีแล้วคนอื่นไม่ดีนี้มันละได้เพราะอะไรเพราะมันจะรู้สึกว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้วมันก็จะละได้ส่วนคนอื่นจะดีไม่ดีไม่เกี่ยวแหละทำตรงนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าละได้โดยการใช้สอยบ้างละได้โดยการกระทำบ้างไปทำให้เรียบร้อยบ้างอะไรบ้างแต่พวกเราบางทีความเข้าใจนั้นยังคับแคบเราก็บอกละก็คือหนีมันพอหนีมันยังไม่ได้หนีมันเลยคิดว่าจะหนีออกพอหนีจริงๆเป็นไงหนักกว่าเดิมอ่ะยังไม่รู้ตัวเองอีกบางทีนะบางคนหนีไปแล้วหนีไปตรงนี้มันหนักกว่าเดิมก็หนีไปอีกที่หนึ่งหนักกว่าเดิมก็หนีไปอีกที่เลยไม่รู้จะหนีไปไหนแล้วเพราะว่าแท้ที่จริงมันไม่ใช่ละกิเลสด้วยวิธีนั้นแน่นอนการหนีเนี่ยมันก็ละได้บางกิเลสการเข้าไปจัดการให้ถูกต้องมันก็ละได้บางกิเลสการใช้สอยให้ถูกต้องก็ละได้บางกิเลสกิเลสมันเยอะก็ต้องทำให้มันถูกอย่างนี้นะครับทำตรงนี้นะอันนี้พูดเรื่องสัมมาทิฏฐินั่นเองแต่ว่าเอาเรื่องทานขึ้นมายกเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสัมมาทิฏฐิฉะนั้นอันนี้ก็เป็นลักษณะของอนุปูปิกถานะเวลาฟังไปเราก็อ๋อเนี่ยเมื่อให้ทานก็เกิดบนสวรรค์อย่างนี้อย่างนี้สวรรค์นี้มันก็อยู่ไม่นานมีอายุเท่านี้เท่านี้พวกเราก็เรียนมาหมดแล้วนะอย่างนี้พอฟังอย่างนี้เรียบร้อยแล้วเป็นไงครับอยากไปอีกไหมตอนนี้มันก็อย่างนั้นแหละเราก็เข้าใจชัดไอ้มันก็อย่างนั้นแหละนี่คือสัมมาทิฏฐิมันก็อย่างนั้นแหละก็คือคนรวยเขาก็รวยอย่างนั้นแหละเพราะเขามีเหตุมาแล้วก็ทุกอย่างคนรวยนั้นแหละนะเทวดาก็อย่างนั้นแหละชั้นนั้นก็อย่างนั้นแหละแสงเยอะก็อย่างนั้นแหละเพราะมีเหตุอย่างนี้มาทำเหตุอย่างนี้มาสักหน่อยก็อายุเท่านั้นก็ตายก็อย่างนั้นแหละนี่คือสัมมาทิฏฐิพอได้อย่างนั้นแหละปุ๊บสัมมาสังกัปปะก็จะเกิดขึ้นก็จะคิดอยากจะออกและสงสารเทวดาที่ต้องทรัพย์เสียทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆก็โอ้ท้ายที่สุดก็เหมือนกันนี่เองอย่างนี้นะก็จะเห็นเป็นเพื่อนเป็นมิตรกันเทวดาก็เป็นเพื่อนกันแหละตอนนี้เป็นเพื่อนกันแต่เพื่อนในอาจจะในแง่ที่เขาอาจจะมีทรัพย์เยอะกว่าหน่อยอะไรหน่อยแต่ว่าก็เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายคนมีอำนาจมากเราก็เข้าใจชัดว่าเออเป็นอย่างนั้นแหละเพราะเขาได้ทำกรรมอย่างนี้อย่างนี้มาก็ผลก็มาพอมีความเพียรอย่างนี้อย่างนี้ผลก็เกิดขึ้นแต่ก็อย่างนั้นแหละคือท้ายที่สุดก็หมดแล้วก็แก่ตายไปเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายอันนี้ก็คือเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์นี่เองนี่ก็มองความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นกลางกลางไม่ใช่เราคนเดียวที่เป็นอย่างนี้แม้แต่เทวดาก็เป็นอย่างนี้แม้แต่คนอื่นชาวโลกก็เป็นอย่างนี้อันนี้ก็คือการมองเห็นทุกข์นั่นเองนะการมองเห็นทุกข์กับมองเห็นตัวเองนี่จะมีความต่างกันถ้ามองเห็นตัวเองมันจะมองแคบถ้ามองเห็นทุกข์ก็จะมองกว้างออกไปเช่นมองตัวเองแก่ปุ๊บก็เออไม่ใช่เราคนเดียวที่แก่คนอื่นก็แก่เห็นคนตายปุ๊บไม่ใช่มองไปที่คนถ้ามองไปที่คนไอ้คนนั้นตายอันนี้เรียกมองไปที่คนนี่คือใจแคบเป็นพวกทิฏฐิเห็นผิดส่วนมองกว้างเป็นปัญญาเป็นยังไงเห็นคนตายปุ๊บเออไม่ใช่เขาคนเดียวที่ตายนะเราก็ต้องตายอย่างนั้นแหละแล้วคนอื่นล่ะก็ต้องตายอย่างนั้นแหละคนนั้นก็ต้องตายอย่างนั้นแหละคนนั้นก็ต้องตายอย่างนั้นแหละอันนี้คือสัมมาทิฏฐิอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับฉะนั้นสัมมาทิฏฐินี้ถ้าเราใส่ใจเป็นใส่ใจถูกต้องเข้าใจเมื่อ นี้เป็นปัจจัยอันนี้จึงมีขึ้นเนี่ยเราจะได้สัมมาทิฏฐิทุกเรื่องไปเห็นคนอื่นเขาได้ทรัพย์เป็นอย่างนั้นแหละอ๋อมีเหตุมีปัจจัยเป็นของกลางนะถ้าคนอื่นทำเหตุอย่างนี้เขาก็ได้อย่างนี้เหมือนกัน ถ้าขยันอย่างนี้และมีปัจจัยอย่างนี้เขาก็รวยเหมือนกันเป็นของกลางๆอย่างนี้เห็นคนที่เสียทรัพย์สมบัติไปถูกโกงไปก็เป็นเรื่องธรรมดามีเหตุมีปัจจัยไม่ใช่คนนี้คนเดียวหรอกที่ถูกโกงคนอื่นก็เป็นอย่างนี้ถ้าทำกรรมมาเราก็ด้วยก็เรื่องธรรมดาไม่ใช่เขาคนเดียวที่พลัดพรากเราทุกคนทั้งโลกก็ต้องพลัดพรากเหมือนกันเป็นเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เราคนเดียวที่ไปตามกรรมคนทุกคนก็ไปตามกรรมทั้งนั้นนี่คือสัมมาทิฏฐิอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่ถ้าฟังเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องผลของทานเข้าใจก็จะเข้าใจชัดเริ่มมีสัมมาทิฏฐิและเห็นชัดว่าผลที่มาจากทานและศีลเหล่านี้ที่ได้เกิดที่นู่นที่นี่ได้นั่นได้นี่มาท้ายที่สุดก็จะมีความจำกัดเทวดาชั้นจาตุมก็มีอายุจำกัดจำกัดเท่าไหร่เราก็ไปเรียนเอามันจำกัดเป็นเจ้าของจำกัดในช่วงเวลาที่จำกัดนะเป็นคนมีอำนาจได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีอายุเท่าไหร่เขาก็บอกไว้หมดนะหนังสือพระพุทธเจ้าก็แสดงไว้หมดแสดงถึงสิ่งที่ได้มานี้เราเป็นเจ้าของในเวลาที่จำกัดมีสามีอย่างเช่นสามีอย่างมนุษย์เนี่ยสามีใครนั่นน่ะนั่งอยู่ไม่ใช่สามีใครเป็นอย่างนั้นแหละของกลางสามีหลวงฉะนั้นที่เอามาเป็นเนี่ยเป็นในช่วงเวลาที่จำกัดเนี่ยเป็นเวลาจำกัดเนี่ยความจำกัดเนี่ยอะไรที่เป็นของจำกัดช่วงเวลาจำกัดความสามารถจำกัดโน่นจำกัดนี่เนี่ยจะเอามาเป็นของเราเนี่ยมันไม่ควรหรอกโดยประการทั้งปวงมันก็เป็นของใช้บ้างเป็นนั่นเป็นนี่เป็นอะไรต่อมีอะไรก็เป็นตามที่มันเป็นนั่นแหละและมันก็ไม่เป็นอย่างอื่นมันต้องเป็นอย่างนั้นแหละฉะนั้นสัมมาทิฏฐิจึงมีคำพูดง่ายนิดเดียวคือมันเป็นอย่างนั้นแหละเนี่ยเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นอย่างอื่นมันอย่างนั้นแหละฉะนั้นที่ให้ท่านทั้งหลายพยายามพิจารณาข้อนู้นข้อนี้พอที่จะพิจารณาอะไรได้บ้างก็ให้พิจารณาแล้วให้มันลงที่อย่างนั้นแหละเนี่ยคราวนี้คือสัมมาทิฏฐิแหละเนี่ยอันนี้แหละนะถ้าทำไมมันยังเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โอ้อย่างนี้อันนี้คือมิจฉาทิฏฐิอโยนิโสมนสิการมันใจมันจะแคบพอใจมันแคบนี้มันไม่อาจจะยอมรับอันอื่นได้นอกจากสิ่งที่เหมือนมันคิดมิจฉาทิฏฐิมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะใจแคบนะมันทีนี้สัมมาทิฏฐิมันจะกว้างออกพอกว้างออกมันก็ยอมรับได้ทุกเรื่องอยู่แล้วถ้ายอมรับได้บ้างไม่ได้บ้างอันนี้ก็แสดงว่าถูกบ้างผิดบ้างถ้ายอมรับได้ทุกเรื่องก็อย่างนั้นแหละหมดทุกเรื่องก็เรียกว่าทิฏฐิสัมปันโนสมบูรณ์ด้วยทิฏฐิเป็นโสดาบันนะอย่างนี้ฉะนั้นพระโสดาบันท่านก็มีคนชอบบ้างไม่ชอบบ้างแต่ท่านก็เข้าใจว่ามันอย่างนั้นแหละเท่านั้นเองฉะนั้นไอ้อย่างนั้นแหละท่านก็มีอันที่รักด้วยนะอันที่ไม่รักด้วยนะแต่ท่านก็เข้าใจว่ามันอย่างนั้นแหละแต่ฉันจะไม่เอามันเพราะมันอย่างนั้นแหละความรู้สึกเป็นอย่างนั้นแต่ฉันจะเอามันเพราะมันเป็นอย่างนั้นแหละนี่ยังชอบส่วนท่านที่หมดกิเลสเรื่องชอบไม่ชอบท่านก็จะไม่มีกิเลสแต่มันก็เป็นอย่างนั้นแหละเหมือนเดิมพระโสดาบันก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ดังมีชอบอย่างนั้นแหละไม่ชอบอันอย่างนั้นแหละอย่างนี้พอเข้าใจไหมอย่างนี้มันต้องเก่าเหมือนกันแต่ว่ามันก็ตอนใหม่มันก็น่ารักอยู่เอามาแต่มันก็อย่างนั้นแหละมันต้องเก่ารู้อยู่นะแต่พวกปุถุชนเอามาเพราะว่ามันจะอยู่กับเรานานๆเขาว่ามันจะไม่มีวันเก่าดวงอาทิตย์มันจะไม่มีวันตกเขาจะคิดปุถุชนมันคิดได้ยังไงก็ยังไม่รู้เรื่องนะมาอยู่ด้วยกันจะอยู่ด้วยกันตลอดไปเนี่ยเอามาอยู่ด้วยกันจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปมันคิดนะมันคิดนะเพราะว่าถ้าไม่ได้อยู่ครอบครัวเดียวกันนี่มันไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดนะไม่ได้เห็นหน้ากันทุกวันฉะนั้นเอามาเพื่อจะได้อยู่ด้วยกันตลอดมันว่ามันคิดได้ยังไงเนี่ยมันมิจฉาทิฏฐิมันเห็นผิดก็เหมือนคิดว่าหญิงมีครรภ์จะไม่คลอดคิดได้ยังไงเนี่ยอย่างนี้นะประมาณนั้นทำตรงนี้นะครับอันนี้นะเวลาก็ล่วงเลยไปจะตอบปัญหาท่านนิดหน่อยนะครับเรียนถามเรื่องการเรียรายการบอกบุญการทำบุญทำทานวิบากที่จะได้รับเป็นอย่างไรควรวางใจอย่างไรขอบคุณค่ะนี่เรื่องเมื่อกี้เลยตอบไปแล้วเมื่อกี้การเรียรายการบอกบุญนี้ก็อยู่ที่จิตเพราะบุญนี้เกิดที่จิตเราเรียนมาแล้ว หลักอภิธรรมอะไรต่างๆก็คือเจตสิกที่เป็นประเภทสังขารนี่เองนะเป็นบุญทีนี้บุญมันมีหลายเจตสิกอยู่นะก็มีอะไรบ้างก็กลุ่มโสภณะนั่นแหละมันก็แล้วแต่บุญชนิดไหนมันเกิดขึ้นและก็มีตัวบุญชนิดไหนที่มีกำลังแรงจนช่วยให้ไปทำโน่นทำนี่ก็ว่ากันไปการเรียรายนี้เป็นแค่วัตถุไม่ใช่ตัวบุญไม่ใช่ดิฉันเรียรายได้เยอะเลยได้บุญเยอะไม่ใช่งานอย่างนี้ถ้าเรียรายได้น้อยคงจะบุญน้อยแล้วมั้งนี่มันก็โง่แล้วมันไม่รู้เรื่องไอ้บุญนี่มันไม่ใช่อยู่ที่แก้วเอาแก้วน้ำไปถวายพระได้บุญถ้าพระไม่ฉันแล้วจะได้บุญไหมล่ะอย่างนี้มันไม่เกี่ยวไอ้บุญนี่มันอยู่ที่เจตนาจะให้เจตนาที่จะสละให้คนอื่นไปทีนี้ถ้าจะให้คนอื่นด้วยเห็นว่าตนเองจะได้ผลอันนี้สูงสุดอยู่ชั้นจาตุมเพราะใจแคบแต่ก็ยังดีที่คิดให้คนอื่นเป็นนะอย่างนี้บางคนคิดให้คนอื่นไม่เป็นเลยมีแต่เรื่องแลกเปลี่ยนอันนี้ไม่เป็นทานเลยโดยประการทั้งปวงแม้จะให้ก็ยังไม่เคยเป็นทานเพราะมีแต่เรื่องยื่นหมูยื่นแมวฉะนั้นอย่างพวกเราทั่วไปที่สวดมนต์เพื่อให้อายุยืนอะไรต่างๆไม่ได้บุญเลยเพราะอะไรเพราะมีแต่เรื่องยื่นหมูยื่นแมวมีแต่ระบบเงื่อนไขฉะนั้นจะต้องใจกว้างขึ้นมาสักนิดนึงต้องเชื่อมั่นว่าอันนี้เป็นของมีผลเสร็จแล้วถ้ายังหวังผลนี้ก็ยังดีหน่อยนี่คือได้จาตุมอย่างนี้นะต้องแม่นๆนะเรื่องพวกนี้นะฉะนั้นบางคนนี่เสียเงินเสียทองไปเยอะสร้างวัดสร้างวาเนี่ยแต่ว่าเอาบุญไปไว้ที่เสาศาลาอย่างนี้ได้บุญเยอะเพราะแปะชื่อเนี่ยดีไม่ดีเดี๋ยวจะไปเป็นตุ๊กแกอยู่แถวนั้นแหละอ้าวทำไมมันเป็นอย่างนั้นจิตมันเป็นอกุศลบุญเนี่ยมันคือการสละโบราณเวลาเขาสร้างวัดเนี่ยเขาจึงไม่ให้สร้างคนเดียวเพราะอะไรเพราะว่าเขากลัวไปยึดบุญใหญ่นี้ใครๆก็อยากได้และใครๆก็อยากจะยึดใช่ไหมทีนี้เขาเลยให้สร้างหลายๆคนเวลาที่มาทำผ้าป่ากฐินเนี่ยเขาจึงเรียกกฐินสามัคคีให้เอาเงินมารวมกันพอมารวมกันแล้วเอากรุ๊ปกรุ๊ปกรุ๊ปกรุ๊ปปิ้งให้หมดแล้วค่อยไปสร้างเลยไม่รู้ว่าเงินใครอยู่ตรงไหนอันนี้จะดีเพราะอะไรเพราะไม่มีการไปยึดได้ว่ามันอยู่ตรงไหนแต่ทีนี้บางพวกมันโง่ไม่รู้เรื่องเขาอุตส่าห์ให้มารวมกันแล้วแปะชื่อให้หน่อยเอาเขาให้เป็นสังฆทานตัวเองไปทำเป็นปาติภุริกก็คือไปเอาเสาต้นเดียวนั่นแหละทำไมไม่เอาทั้งหมดนี่มันยึดมากแหละนั้นต้องเข้าใจแม่นๆนะฉะนั้นถ้าเห็นชื่อเขาไม่เป็นไรว่าโอ้ดีแล้วได้ปล่อยวางได้อะไรแต่ถ้าไปยึดขึ้นมาอย่างพวกที่สร้างวัดเนี่ยเป็นวัดของเราวัดของเราอย่างนี้นะเสร็จแล้วก็วัดของเราเป็นคนสร้างเนี่ยเราก็ต้องไปดูแลวัดดิไม่ไปไม่ได้วัดเราพอไปวัดเราเอ้าเกิดวัดเราเก่าแก่ขึ้นมาหรือใครไปทำวัดเราสกปรกเป็นไงไอ้หมอนี่ไว้ไม่ได้เรื่องเลยนะก็เราก็ต้องไปเก็บเศษขยะโน่นขยะนี่อะไรต่างๆโอ้มาทำวัดเราสกปรกยังไงเนี่ยเดี๋ยวหลวงพ่อหรือว่าหลวงตาท่านดูแลวัดไม่ดีก็โอ้หลวงตาดูแลวัดดิฉันได้ไงเนี่ยทำไมเงี้ยคือจริงๆวัดเนี่ยเขาสร้างไว้สำหรับสงฆ์ที่มาจากจตุรทิศคือเป็นของสงฆ์ไอ้นั่นเป็นของเราแล้วเนี่ยนี่บาปเพียบเลยตอนนี้นะเห็นไหมเหมือนได้บุญเยอะแต่โดยความจริงคือบาปเพราะเขาเอาบุญไปไว้ที่ตัววัดนี่พอเข้าใจไหมบุญนี่มันอยู่ที่จิตนี่ฉะนั้นต้องแม่นๆนะเรื่องนี้บางคนนี้ยังไม่แม่นอยู่เลยนะเนี่ยพอยังไม่แม่นก็จะเอาบุญไปไว้ที่ข้างนอกเหมือนที่ผมยกตัวอย่างสร้างพระพุทธรูปก็เอาบุญไปไว้ที่อิฐอย่างนี้ก็ผิดอีกอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นมันก็ผิดจริงๆนะอิฐมันเป็นบุญไหมล่ะไม่เป็นตัวระลึกถึงเนี่ยตัวกราบไหว้ตัวนอบน้อมต่ออรหังสัมมาสัมพุทโธเนี่ยเป็นบุญอย่างนี้พอเข้าใจไหมเนี่ยบางคนสร้างพระไม่เสร็จสร้างอะไรพอยิ่งบางคนก็หนักหน่อยก็ยิ่งสร้างหน้าตักใหญ่ก็ยิ่งได้บุญเยอะเนี่ยบุญจะทับตาอยู่แล้วโอ้ไม่รู้จะพูดกันยังไงอะไรยังไงมันอย่างนี้มันทำให้คนยึดถือไปต่างๆนานานี่เพราะมิจฉาทิฏฐิมันเห็นผิดมันไม่รู้เรื่องนะครับนี่ก็ถามเรื่องบุญเนาะอีกท่านหนึ่งจากธรรมย่อยสู่ธรรมใหญ่นั้นตัวอย่างเช่นอนุปุพพิกถานำสู่สัมมาสังกัปปะกรณียเมตสูตรนำสู่อะไรก็ไม่รู้มงคลสูตรนำสู่สัมมาทิฏฐิบวกองค์ศีลกรุณายกตัวอย่าง การนำสู่องค์สมาธิองค์ปัญญาด้วยครับแล้วก็ต่อมาอีกหน้าหนึ่งส่วนโพธิปักขิยธรรม37นั้นถือเป็นธรรมใหญ่ซึ่งเป็นโปรเซสของการไตรระดับเป็นไปตามอัตโนมัติอยู่แล้วใช่หรือไม่ครับอันนี้ก็ยกมาหลายเรื่องเลยเดี๋ยวช่วงกลางวันและช่วงเย็นจะยกมาพูดให้ฟังบ้างนะแต่หลักของธรรมานุธรรมะปฏิบัติธรรมย่อยไปสู่ธรรมใหญ่ธรรมใหญ่ก็คือกลุ่มโพธิปักขิยธรรมหรืออริยมรรคมีองค์8นี้เป็นจุดของธรรมใหญ่ที่พระองค์แสดงเอาไว้นะฉะนั้นหลักธรรมที่เชื่อมโยงกันไปนี่ก็จะแสดงไว้เยอะแยะแต่บางอันนี้พระองค์อาจจะแสดงตรงนี้แล้วตัดตอนไปเลยบางอันก็แสดงยาวต่อเนื่องกันไปนะบางสูตรก็แสดงยาวต่อเนื่องกันตั้งแต่ธรรมย่อยไปสู่ธรรมใหญ่ยังไงเช่นบางพระสูตรจะยกมาสักสูตรหนึ่งพูดให้ฟังก่อนเช่นอวิชชาสูตรในอังคุตรนิกายทศกนิบาตพระองค์ก็แสดงธรรมะ10ประการที่เชื่อมโยงกันไปตั้งแต่ธรรมย่อยจนถึงธรรมใหญ่ก็คือบุคคลเป็นผู้มีศรัทธาก็เข้าไปหาสัตบุรุษเข้าไปหาสัตบุรุษก็ฟังสัตธรรมพวกนี้เป็นธรรมะย่อยนะเนี่ยมีศรัทธาก็เข้าไปหาสัตบุรุษแล้วก็ฟังสัตธรรมฟังสัตธรรมแล้วก็มีโยนิโสมนสิการเชื่อมโยงไปเรื่อยมีโยนิโสมนสิการแล้วก็มีสติสัมปชัญญะมีสติสัมปชัญญะก็มีอินทรีย์สังวรมีอินทรีย์สังวรก็มีสุจริต3มีสุจริต3ก็มีสติปัฏฐาน4อันนี้คือธรรมใหญ่จากธรรมย่อยไล่มาอันนี้พูดแบบเชื่อมโยงไปเรื่อยแต่บางพระสูตรนี้ตัดธรรมย่อยพูดเรื่องเดียวแล้วก็ทิ้งไปเลยเนื่องจากว่าพระพุทธองค์นี้ทรงแสดงธรรมะแก่บุคคลที่เขามีจริตอัธยาศัยต่างกันทีนี้บางคนเขาขาดตรงนี้พระองค์ก็ชี้ลงไปตรงนี้มันก็จบเหมาะสำหรับคนนั้นแล้วแต่บางพระสูตรก็แสดงยาวเนี่ยอย่างพระสูตรที่ผมยกมาเนี่ยแสดง10อย่างเริ่มตั้งแต่มีศรัทธาเข้าไปหาสัมบุรุษฟังสัตธรรมโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการก็จะทำให้เกิดสติสัมปชัญญะเกิดสติเกิดปัญญาแล้วก็อินทรีย์สังวรการมีอินทรีย์สังวรก็ช่วยให้มีสุจริต3ครบเต็มที่บริบูรณ์ก็สุจริต3ที่บริบูรณ์ก็ทำให้สติปัฏฐาน4บริบูรณ์พวกนี้เป็นธรรมใหญ่สติปัฏฐานที่บริบูรณ์ก็ทำให้โพชฌงค์7บริบูรณ์โพชฌงค์7บริบูรณ์ทำให้วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์พวกสติปัฏฐานโพชฌงค์และวิชชาวิมุตติเป็นธรรมใหญ่ส่วนล่างๆเป็นธรรมย่อยอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมย่อยคล้อยไปตามธรรมใหญ่ธรรมย่อยเพื่อธรรมใหญ่แต่ทีนี้ในพระสูตรต่างๆอย่างที่ผมกล่าวบางครั้งพระองค์แสดงธรรมใหญ่อย่างเดียวบางครั้งแสดงธรรมย่อยแต่บางทีในธรรมย่อยนั้นก็เลือกแสดงบางหัวข้อพวกเราต้องเข้าใจเอาเองว่าธรรมะเนี่ยเป็นธรรมะคือเชื่อมโยงเป็นกระแสปฏิจจสมุปบาทก็รู้อยู่แล้วว่าฟังธรรมะก็คือฟังเรื่องกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยจะไปฟังเรื่องตัวตนค้างเติ่งเที่ยงแท้ว่าต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นอย่างโน้นเท่านี้อย่างนี้มันก็ผิดไปอีกอย่างนี้นะครับอันนี้แต่ที่ท่านถามเนี่ยมีทั้งเรื่องอนุปุพพิกถาเมื่อกี้พูดไปกรณียเมตสูตรมงคลสูตรและอะไรต่อมีอะไรอีกเพียบเลยนี่กะจะใช้งานกันเต็มที่เลยแล้วเนี่ยใช้ได้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพอใช้ไม่ได้ก็จะใช้ไม่ได้นะฉะนั้นตอนใช้ได้ก็ให้ใช้นะเดี๋ยวตอนใช้ไม่ได้ก็จะไม่ได้ใช้นะเนี่ยมันเป็นไปอย่างนี้แหละตามเหตุมันนะครับเอาละบรรยายช่วงเช้าก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ